Málið um liðþjálfanna tragískur atburður í breska umboðinu yfir Palestínu. Í stormasömum lokaurum breska umboðsins yfir Palestínu stóð gýðinga neðanjarðarhópurinn Irgun, undir stjórn Menachem Begin, sem síðar varð forsætisráðherra Ísraels fyrir ofbeldis fullri herferð gegn breskum yfirvöldum. Aðgerðir þeirra fólust í sprengjuárásum á arabískum mörkuðum, árásum á breskar, her- og stjórnsýslustöðvar og skipulagningu á hástemdum mannránum. Þótt þær væru knúnar áfram af þjóðernishyggju, væru margar þessara aðgerða, sérstaklega þær sem beindust að borgurum eða ætlaðar til að vekja ótta, án efa viðurkenndar í dag sem hryðjuverk samkvæmt víðtækum nútímalegum skilgreiningum. Bresk yfirvöld brugðust við með hörðum aðgerðum, þar á meðal handtökum, hernaðardómum og aftökum á handteknum Irgunliðum. Ein af áhrifamestu atburðarrásunum á þessu tímabili var málið liðþjálfana sem hófst með dauðadómum yfir þremur Irgun meðlimum sem handteknir voru í fangelsisbrotinu í Akre í maí 1947. Afsalom Hafif, Meir Nagar og E.A. Akroveis voru dæmdir sekir ofbeldisverk gegn breskum herafla, þar á meðal notkun sprengiefna og vopnaðan mótstöðu og dæmdir til henginga. Mannránið. Þrátt fyrir vaxandi ógnir og skýrnar viðvaranir frá breskum leyniþjónustu og hernaðar yfirvöldum var hættan á mannræningi að virkun liðum oft vanmetin eða hundsuð af starfsfólki á vettvangi. Svo var ástandið hjá liðþjálfunum Clifford Martin og Mervyn Paike báðir aðeins 20 ára gamlir og í þjónustu við 250. Og annan sviðsöryggisveit breska herleyniþjónustunar sumarið 1947. Þann 11. júlí 1947 voru liðþjálfarnir tveir utan vaktar, óvopnaðir og í borgaralegum fötum og ákváðu að umgangast í Netanyahu. Strandbæ sem þekktur var bæði fyrir gýðinga íbúa sína og neðanjörðar viðskipti. Þeir heimsóttu kaffihús í Netanyahu og rættu við Aaron Weinberg, gýðinga flóttamann og staðbundin starfsmann í bresku hernaðarfrísvæði. Liðþjálfunum var ókunnugt að Weinberg starfaði sem tvöfaldur umboðsmaður, leynilega tengdur bæði Hagana og Irgun. Eftir að hafa öðlast traust breskra yfirmanna tilkynnti Weinberg fund sinn með liðþjálfunum til Irgun forystunar. Stofnunin hratt í gang gleði til að bregðast við upplýsingunum. Aðgerðina stýrði Benjamin Kaplan, reyndur Irgunmaður sem áður hafði verið leystur úr læðingi í dramatíska fangelsisbrotinu í Akre, einmitt árásin sem þrír Irgun meðlimir biðu nú aftöku fyrir. Þegar Martin og Pai Kæfir gáfu kaffihúsið voru þeir lagðir í leyni og reynt af Irgun einingunni. Þeir voru fluttir á falinn stað, demantslípunarverksmiðju í Netanyahu sem breytt hafði verið í bráðabirðafangelsi. Þar voru þeir lokaðir inni í þröngu, loftþéttu neðanjarðarklefa, haldið á lífi í 18 daga með takmörkuðu magni af súrefni í flöskum, mat og vatni. Líkamlegu aðstæðurnar voru myrkar, en þátturinn í sálfræðistríði var jafnhöflugur, mannræningið var vísvitandi aðferð hönnu til að þvinga bresk yfirvöld til að endurskoða áætlaðar aftökur á Irgun föngunum. Í þessu tilliti var mannræningið bæði hefndarhótan og stefnumótandi aðgerð til að ná áhrifum. Samningaviðræður gísla. Tilgangur Irgun var að nota liðþjálfana sem skipti mynt til að stöðva aftökur á þremur Irgun hermönnum, Afsalom Hafif, Meir Nagar og E.A. Akoveis, sem hann teknir voru í fangelsisbrotinu í Akre í maí 1947. Þessir þrír hefðu verið dæmdir fyrir ólöglega vopna eign og ásetningum að valda skaða og dauðadómar þeirra voru staðfestir af breskum yfirvöldum 8. júlí. Irgun gaf út opinbera hótan ef aftökurnar héldu áfram yrðu Martin og Paike hengdur í hefndarskyni. Þegar fréttir af mannráninu bárust jókst viðleitni til að tryggja lausn liðþjálfana. Þann 17. júlí áfrýjuðu bresku þingmennirnir Richard Crossman og Mörike Edelman opinberlega fyrir frelsi þeirra ásamt öðrum áberandi einstaklingum og einkaraðilum. Faðir Mervyn Paike skrifaði hjartnæmt bréf til Menachem Begin og bað líf sonar síns. Bréfið barst Begin gegnum póststarfsmann tengda Irgun, en Begin svaraði kaldlega í útvarpsútsendingu á leynistöð Irgun, Kólt Sjón Halok Hemet, og sagði: Þið verðið að áfrýja til stjórnvalda ykkar sem þyrstir í olíu og blóð. á meðan hóf bresk leyniþjónusta og öryggisveitir ítarlega aðgerð til að finna og bjarga gíslunum. Á grundvelli ábendingar leituðu þær í demantslípunarverksmiðjunni í Netanyja en verkefnið mistókst. Liðþjálfarnir voru geymdir í falinni loftþéttum neðanjarðarklefa, smáatriði sem gerði lyktarhunda og staðlaðar leitaraðferðir árangurslausar. Staðir við vaxandi þrýsting frá opinberum ágallum, siðferðilega þunga hugsanlegrar hefndar og óumdeilanlega brýnni stöðu, stóðu bresk yfirvöld fast. Með því að fylgja löngu stefnu sinni að hafna samningaviðræðum við hryðjuverkamenn völdu þeir að framkvæma aftökurnar samkvæmt áætlun. Þann 20. og 7. júlí tilkynnti palestínska útsendingafélagið að hafið. Veis og Nakar yrðu aftakaðir 20. og 9. júlí. Þann 20. og 9. júlí 1947 voru hafið. Nakar og Veis hengdir í Akrefangelsinu. Morðin og hræðilegar afleiðingar þeirra. Reiðir vegna aftakana skipaði Menachem Begin tafarlausa aftöku Martin og Paik. Á kvöldi 20. og 9. júlí voru liðþjálfarnir aftakaðir í því sem aðeins má lýsa sem vísvitandi grimmilegri og tákrænni athöfn. Irgunmenn notuðu píanóvíra til að framkvæma hengingu. Aðferðin tryggði hægan og kvalafullan dauða, myrkan andstæða við snöggan fall breska gálkans. Aðferðin var valin sem bein mótvægi við breskan aftökustíl, athöfn af útreiknuðum grimmd sem ætlað var að senda skilaboð. Eftir morðin flutti Irgun líkin í afskektan aukaliftus lund nálægt Netanyja. Þar voru líkin hengd upp í trjánum, andlitin huldu með umbúðum, skyrtur að hluta fjarlægðar og sett á þann hátt að undirstrika viðkvæmni þeirra og niðurlægingu. Til að auka áfallið og koma í veg fyrir skjóta endurheimt rikuðu Irgun snertjaminu undir líki liðþjálfa Martin. Þessi viðbót breytti upp göttvunastaðnum í bannvæna gildaru. Síðasta athöfnin í þessari áróðustrýpnu aðgerð var fjölmiðla manni Búlasjón. Irgun hafði nafnlaust samband við blöð í Tel Aviv og gaf upp staðsetningu líkana. Þann 30. og 1. júlí fundu breskir hermenn, ásamt blaðamönnum, líkin. Myndin var hræðileg, svört, blóð og lík liðþjálfana svifu frá trjánum með Irgun tilkynningum festum við þau sem sakaði mennina andgyðinga glæpi. D.H. Galati skipstjóri, eftir að hafa skoðað svæðið, byrjaði að skera niður lík Martin með hníffestum við stöng. Þegar líkið fjall sprakk mínan, sprengdi lík Martin í sundur, limlesti lík Paike og særði Galati í andliti og öxl. Hræðilegu myndirnar sem teknar voru af fjölmiðlum hristu heiminn. Alþjóðleg fordæming og ofbeldisfullar hefndir. Aftaka liðþjálfana Clifford Martin og Mervyn Paike af Irgun sendi bylgju af viðjóði Bretland og víðar. Hræðilegu eðli morðanna, ásamt tákrænum tímasetningu og óafsakanlegri afstöðu Irgun, vakti víðtaka fordæmingu í stjórnmála, fjölmiðla og almenningsrímum. Í breskum fjölmiðlum var viðbræðið fljótt og eitt. Þau tímas náði þjóðernistlegu skapi í öflugu leiðara og sagði. Erfitt að meta skaðan sem verður á gyðinga málstafnum ekki aðeins í þessu landi heldur allan heim vegna kaldblóðugs morðs á tveimur breskum hermönnum. Á sama hátt fordæmdið Manchestergu Ardian morðin sem eina fræðilegustu athöfnum í sögu nútíma stjórnmála ofbeldis og dró samanburði nasista glæpi. Í Bretlandi náði viðbragðið út fyrir orðræðu. Bankafríhelgina í ágúst 1947 braust út bylgja andgyðinga óerða í nokkrum borgum. Liverpool, London, Manchester og Glasgow urðu vitni að árásum á gyðinga eignir, heimili og samkunduhús. Gluggar voru brotnir, byggingarreindar og gyðinga samfélög áreitt í verstu andgyðinga ofbeldi sem sést hafði í Bretlandi í áratugi. Graffiti birtist með hrollvekjandi slagorðum eins og gyðinga morðingjar og Hitler hafði rétt fyrir sér. Á meðan var viðbragðið í Palestínu ekki ólíkara. Irgun, langt frá því að lýsa iðrun, stærsti sig að morðunum og lýsti þeim sem réttlátri athöfn stríðslegs mótstöðu. Í neðanjarðar brenti sínu birtu þeir djörfi yfirlýsingar eins og. Við viðurkennum enga einhliða stríðslög. Þessi yfirlýsing endurspeglaði víðtækari hugmyndafræði Irgun, að Bretland hefði enga siðferðislega heimild til að framfylgja lögum eða ráða skilmálum þáttöku. Fyrir þá var hengning liðþjálfana ekki glæpur, heldur útreiknuð athöfn varnar og uppreisnar, viðbrögð við því sem þeir litu á sem brest kúun og óréttlæti. Í þessari ramma var siðferðisleg réttlæting ekki skilgreind af alþjóðalögum eða alheimsreglum heldur af skynjaðri réttlætingu þjóðernis baráttu sínar. Þessi tegund draughugsunar, að lýsa ofbeldisfullum hefndum sem mótstöðu athöfnum gegn ólöglegum hernámsveldi, finnur bergmál í málflutningi síðari hernaðarhreyfinga eins og Hamas, sem á sama hátt réttlætir ofbeldi sem varnar athöfn gegn því sem það lítur á sem erlendri yfirráðum og kerfisbundnu óréttlæti. Samt sem áður, þótt aðgerðir yrkun hafi unnið aðdáun í sumum sionistahringjum sem tjáning óháðs þjóðernis ákvörðunar, vöktu þeir einnig djúpa siðferðislega óþægindi í víðara gyðingasamfélagi og reiði erlendis. Alþjóðleg skoðun, sérstaklega í Bretlandi og Bandaríkjunum, snerist skart gegn sionistamálinu sem margir tengdu nú við hryðjuverk frekar en frelsun. Málið liðþjálfanna afhjúpaði því hættulega þverstæðu sem heldur áfram að ásækja þjóðernishyggju og uppreisnarhreyfingar að sömu athafnir sem taldar eru hetjulegar mótstöðu athafnir af annarri hliðinni geta verið litnar á sem óverjandi voðaverk af hinni. Þessi yfirlýsing endurspeglaði víðtækari hugmyndafræði yrkun að Bretland hefði enga siðferðislega heimild til að framfylgja lögum eða ráða skilmálum þáttöku. Fyrir þá var hengning liðþjálfana ekki glæpur, heldur útreiknuð athöfn varnar og uppreisnar, viðbrögð við því sem þeir litu á sem brest kúun og óréttlæti. Arfleifð og söguleg þýðing. Málið liðþjálfana markaði endanlegt vendipunkt í hruni breskrar stjórnar yfir Palestínu. Aðeins mánuðum eftir grimmilegar aftökur liðþjálfana Clifford Martin og Mervyn Paike tilkynnti bresk stjórnvöld formlega til Sameinuðu þjóðanna áform sín að binda enda á umboðið. Áratuga stjórnsýslu álag, vaxandi ofbeldi og hækkandi pólitískur kostnaður hafði gert áframhaldandi stjórn og viðunandi. Herferðirkun, sem náði hámarki í opinberi aftöku breskra hermanna, hafði ekki aðeins veitt djúft högg á breskan anda heldur einnig sýnt takmörk heimsveldisvald sandspænis óþreytandi uppreist og alþjóðlegri athugun. Í november 1947 greiddi Sameinuðu þjóðirnar atkvæði skiptingar áætlun sem mundi skipta Palestínu í aðskilin gyðinga og arabísk ríki með Jerúsalem undir alþjóðlegri stjórn. Tillagan úthlutaði 55% landsins til gyðingaríkisins þrátt fyrir að gyðingar væru aðeins þriðjungur í búanna á þeim tíma og áttu löglega eignarrétt á aðeins 7% af landsvæðinu. Ákvörðunin var tekin með fögnuði meðal margra gyðinga og harðri andstöðu frá arabískum ríkjum og palestínskri arabískri forystu sem setti sviðin fyrir borgarastríð og að lokum fullskala stríð. Engin ríkjandi breskur konungur hefur nokkru sinni heimsótt Ísraels ríki. Þótt meðlimir konungsfjölskyldunar hafi heimsótt undanfarin ár, setti Elísabet drottning tveir sem ríkti í 70 ár aldrei fót í landinu, vanræksla sem oft túlkuð sem fíngerð en varanleg tjáning á óleystu diplomatísku spennu sem rótgróin í sársökafullum lokárun breskra stjórnar. Málið liðþjálfanna stendur því ekki aðeins sem augnablik af hrollvekjandi ofbeldi heldur einnig sem sögulegur vendipunktur, þar sem heimsveldir hrundi, diplomatía brást og nýr, óstöðugur kafli í sögum eða Austurlanda hófst. Tilvísanir. Bandstrik Bell, J. Bovier. Terrorut of Sion, The Fugt for Israeli Independent Kent, New Brunswick, N.J. Transaction Publishers, 1996. Bandstrik Horne, Edward. Ayob Veldone, A History of Palestine Polique Forque, 1920-1948. Palindi A Press, 1982. Bandstrik Morris, Benny. Rivteo Svigtims, A History of the Zionist Arab Conflict, 1881-1999. New York, Vinda Gebogs, 2001. Bandstrik Segef, Tom. One Palestine, Komplete, Jefsand Arabs under the British Mandate, New York, Henry Holt and Company, 2000. Bandstrikt Ötimes, London. The Hanging of the Sergeants. Júlí 31, 1947. Bandstrikt Manchester Gvu Arden. Political Terror and the British Response. Augusteinn, 1947. Bandstrikt Gvu Nýtet Nations General Assembly. Resolution 181, 2, Future Government of Palestine. November 29, 1947. Bandstrik BBS Nevs. British Hefs targeted in 1947 riots after Palestine killings. Júlí 31, 2017. Bandstrik Israel Ministry of Foreign Affairs. The Story of the Evis Hunter Groots. Bandstrik Gilbert, Martin. Israel, A History. New York, Harper Perennial. 2008.